Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Rita Xwireb, il-Presidenta tal-Azzjoni Kattolika Ferra Nisa Madonna tal-Urd, inselmilkom u nistedinkom għal dan il-programm li ħejjejna għalikom. Xtalim ħadna mill-irtir. Fit-12 novembru kellna rtir fil-Knisra f'Kabuċċini. Patrick Arm de Mek mexxa dal-irtir. Ħadna tagħlim siri nittaħdu dik li għamilna. Aħna l-membri tal-Azzjoni Kattolika Ferra Nisa. Se naqsmu ma'kom dan it-tagħlim permezz tar-Radju Lauretana.
F'din il-mentalità moderna li qed ngħixu fiha, x'qed jiġri mill-valuri tal-ħajja nisranija?
Patrick Arm beda t-taħdita billi qalilna biex nitolbu għall-isqof tagħna u biex nagħmlu dak li jgħidilna għax hu r-raj spiritwali tagħna. Qed imbagħtu minn kriżi mondjali li ġibna aħna bidejna għax il-bniedem ma jridx jaf balla. Ħafna mill-bnedmin jaħsbu f'kollox barra falla u hekk ikunu qegħdin iwarbuh. M'aħniex nfittxu triq ta' Kristu qed ninsew il-verità tagħha. Nfittxu oġġetti materjali, speċjalment il-flus li l-bniedem qed jagħmilhom Alla tiegħu. Il-bniedem mhux qed ifittex il-ħajja vera li taħalla. San Ġwan Damaxxejn jwissina li l-ħajja tagħna hija sfida kontinwa. Fija skop iżda l-bniedem qed jitlef dan l-iskop tal-ħajja tiegħu. Qed nittieħdu mill-ħajja ta' barra minn hawn. L-abort, id-divorzju, id-drogi u stil ta' ħajja li bija qed infarku l-iskop ta' ħajja li Alla ħalaqna lih. Iktar ma mmorru lejn minn Alla, iktar noħolqu problemi soċjali. Deħlin f'ċirku vizzjuż li ma nafx kif se nħilsu minnu.
X'tgħallimna fuq iż-żwieġ?
Il-valuri tal-ħajja qed jisparixxu. Waqt konferenza lill-miżewġin, il-fader għamlilhom din it-tixbija biex ifissilhom kif qed jintilfu il-valuri taż-żwieġ. Ġab quddiemhom vażun sabiħ trasparenti u tliet boros, waħda bil-ġebel, oħra biż-żrar u l-oħra bil-ramel. In-nies bdew jitħasbu. Il-fader qabad il-borza tal-ġebel u tefaħħa fil-vażum. Hawn qalilhom li l-vażum jippreżenta iż-żwieġ u l-ġebel ifisser li bdejtu tibnu iż-żwieġ tagħkom. Wara xi ħadd iż-żrar fuq il-ġebel u bil-vażum kien trasparenti setgħu jaraw kif iż-żrar beda nieżel qalb il-ġebel. Iż-żrar jekk timxi fuqu tqatta' riġlejk. Il-fatt li iż-żrar inħeba qalb il-ġebel ifisser li s-sagrifiċċji ma rridux nafu bihom. L-arja spiritwali qed tinqeret minn parroċċi tagħna. Il-valuri tal-għaqda u tal-imħabba qed josfru mill-ħajja miż-żewġa. Fi żwieġ inti għamilt kuntratt ma' Alla li inti obbligat tħares. Fl-aħħar il-fader tefa' r-ramel. Ir-ramel niżel minn qalb iż-żrar u l-ġebel. Dan il-ramel kien juri l-opri tajba li aħna nwettqu fi żwieġ. L-opri tal-ħnina jridu jidru l-ewwel fid-dar u hekk wara turihom mal-proxmu.
Kemm huma importanti l-opri tal-ħnina li aħna nwettqu f'ħajjitna?
Il-Fader irrakkontalna storja ħelwa li turina kif l-opri tal-ħnina jwasluna l-ġenna. Wieħed fra wasal biex imut u talab lill-gwardjan biex imur iġiblu ċ-ċavetta tal-ġenna. Il-gwardjan ipprova jaħseb u jistaqsi x'kienet din iċ-ċavetta. Ġieħ frasu li joħodlu l-kurċifiss li kellu fil-kamra. Iżda l-fra qallu li dak ma kienx iċ-ċavetta, iżda kien il-ġenna stess. Xi ħadd qallu biex joħodlu l-istatwa tal-Madonna. Iżda l-fra qal li dik kienet is-sellum tal-ġenna. Il-fra qalilhom ifittxu fil-kexxun tal-mejda fejn sabu labra tal-ħjata u ħadu ilu. Il-fra qalilhom li b'dik il-labra huwa kien jieħu paċenzja juri ħnina u jgħin l-isħabu fil-kunvent billi kien isewwilhom il-ħwejjeġ mingħajr tgergiġ. Għalhekk dik il-labra kienet iċ-ċavetta li fetħet il-bieb tal-ġenna għall-fra. Il-fra jgħallimna li kull servizz li nagħtu lill-familja tagħna u lill-proxmu tagħna bl-imħabba u bil-paċenzja jista' jwassalna għall-ħajja ta' dejjem.
Dawn l-istejjer li se tisemgħu issa juruna li ma għandniex naħsbu biss fil-ħajja materjali imma wkoll fil-ħajja spiritwali.
Sultan li tjagħti tagħlim li tliet uliedu sejħilhom u qalilhom li kien se jagħtihom kamra vojta fil-palazz kull wieħed. Din il-kamra riedhom jimlewha biex iridu. Il-kbir għamel post biex ipoġġi sejf kbir din il-kamra. It-tieni wieħed imlija bl-amara antika biex jaħdem bit-turisti. Iż-żejr talab lill-missieru biex jidħol miegħu fil-kamra għax kien qed jibża billi kienet mudlama. Talbu wkoll biex jippjana miegħu kif se jimla din il-kamra. Ħareġ xema u xela u id-dawl mela l-kamra. Allu jien irrid inkun id-dawl li jmexxi l-poplu tiegħek u l-pajjiż kollu. Is-sultan oġbu u għajat li żewġ uliedu l-oħra u qalilhom: intom ħsibtu bil-flus u fl-amara u ħukom ħaseb biex jimla s-saltna bid-dawl. Intom ħsibtu għall-ħajja materjali u ħukom għall-ħajja spiritwali. Din istorja hija fuq ġurnalist tal-BBC li kellu tliet persuni quddiemu: Buddist, Musulman u Kattoliku. Saqsihom x'jemmnu bir-reliġjon tagħhom. Il-Buddist qal: aħna ninqatgħu minn ta' madwarna u nsibu lil Alla. Il-Musulman qal: aħna nemmnu illi lil Alla nfittxuh fit-talb u billi nobdu l-liġi ta' Allah. Il-Kattoliku qal: aħna nemmnu li mhux aħna imma Alla l-ħin kollu jidur madwarna u jfittixna imma aħna rridu nikkoperaw mal-għajta tiegħu. Id-dawl spiċċa minn ħafna mill-familji tagħna. Ma rridux min jindaħlilna b'xi pariri u ma tista tikkoreġi lil ħadd. L-uliet ma jridux minn iċanfarhom infisdin u ma jridux jafu b'sagrifiċċju. Barra minn hekk teżisti nuqqas ta' fidi fil-familja. Jekk il-bniedem mhux se jħalli lil Alla fil-ħajja tiegħu, il-familja se tiġġarraf u tiġġarraf ukoll is-soċjetà. Issa li risa il-miliet ma nix nżejnu mingħajr ma nagħmlu il-presepju jew il-bambin. Jew nersaq lejn it-tajjeb, jew nersaq lejn il-ħażin. Ġesu qalilna: jiena d-dilja, intom il-frijej. Jekk id-dilja ma tagħmilx frott, tintafa fin-nar u tinqeret.
Wara li smajna dan it-talim li ħadna mill-irtir, inħeġġu lill-membri attivi biex jipprattikawh u inkomplu jattendu għall-laqgħat ta' kull ġimgħa u nħajru oħrajn biex jissibu fl-Azzjoni Kattolika. Ngħaddu issa għat-tieni parti ta' dan il-programm dwar il-Miliet.
Joe Emma Tart għale pall il-sin Malti mil-kidba ta' Oscar Henry il-rigal tal-Miliet. Jirrakkonta din l-istorja Dolindo Kassar.
Kulma kella kienet biss is-somma f'qira ta' dollaru u 87 ċenġeżmu. Dak kollox la' iżjed u lanqas. Tliet darbiet wara xulxin, Della Young għadet tot dika is-somma żgħira. Ċentiżmu fuq ċentiżmu, dollaru u 87 ċenteżmu. L-għada kien jum il-Miliet, ma kienx hemm aktar x'tagħmel ħlief li tintefa' fuq daqsxejn ta' poltruna u tal-fuq. Wara ftit hija mesħet id-dmuħ sħun illi kien ġelben maħaddejja. Kun tasbet wara l-ħġieġ ta' tieqat ħares lejn qattus sa lewn gris li kien qed jiġġerra mal-bitħa tal-qrib. Għada l-Miliet u fil-but ma kellix għajr dollaru u 87 ċentiżmu biex tixtri rigal lill-żewġa Jim. Kienet ilha xhur sħaħ twarrab issa ċentiżmu mbagħad tnejn, iżda dak kull ma kienet laħqet fadlet. X'tagħmel b'20 dollaru fil-ġimgħa? Min jaf kemm attezzijat taħseb tista' tixtrilu għall-Miliet lill-għażiż żewġa. Xi ħaġa mhix tas-soltu, xi ħaġa li tkompli taqgħada iktar miegħu. F'daqqa waħda taret minn it-tieqa u sabet ruħha quddiem il-mera. Għajni jaridu jaqbżu l-barra, iżda wiċċaf salt wieħed tilef il-kulur. F'ħin wieħed għamlet ċara lura u ħallitu jaqa' għal tulu kważi kaxkar mal-art. Tnejn kienu l-ħwejjeġ fid-dinja li l-koppja Young kienu jożżu bisħieħ. L-arloġġ tad-depp li Jim kien wieħed ma' antina nnuħ u x-xar sabiħ u twil illi bih kienet imżejna Della. Xar Della kien sabiħ ileqq lewn il-ħamrija jimbaram għal wara dara qisu nixxija til-maġiri. Kien jilħaq l-isfel iżjed minn il-kub tiegħu. Kien qisu libsa oħra li tostor lill-ġisima kollu. F'ħin minnhom ħosbina kif kienet, reġgħet għamlet xara lura mal-ħajr. F'daqqa waħda waqfet taħseb. Waqt li d-dema jew tnejn nislu jiġru maħaddejja u baqgħu neżlin fuq it-tapit ta' taħta. Kienet iddeċidiet. F'ħakka tajn libset il-ġakketta qadima li kellha u tifet kappell kannella frasa. B'għajnejja jibru u ħafifa daqsajjetta niżlet it-taraxjer berba. U sabet ruħa fit-triq. Waqfet quddiem armatura ta' ħanut. U għajnejja fiżġrew fuq it-tabella. Madam Sofroni, naċċettaw kull kwalità ta' xar. Telet tiġri taraġġ u f'kemm trot salib sabet ruħa tileġġ quddiem il-bank. Hekk kif ġiet ftaħħa staqsiet. Trid tixtri x-xar tiegħi. Inżel kappell ħana raftit, qaltilha l-madam. Della neset il-kappell. U tlong xuxita ħamrana nizlet tix-xengel għal wara dara. Ara sentik 20 dollaru tiegħu, għaltela fil-ħin il-madam waqt li qabdet fida l-waħda xar Della b'ħeffa ta' waħda mħarġa sewwa f'dak ix-xogħol. Isa, ħudu malajr, ma ridx naf. Ħudu għatini l-flus, tal-bita Della. Issa Della kienet ferħana settir tiġġerra minn ħanut għal ieħor biex tixtri rigal tant mistenni lil maħbub tagħha Jim. ma kienx hemm rokna li ma daritix. Imma fl-aħħar kienet sabitu, kien tassew rigal maħluq għal-ġim, pinġuta li ħbis. Ma kienx hemm ieħor bħalu jekk iddur il-vetrini tal-belt kollha. Kienet katina tliq fina tal-fidda. $21 kellha tħallas għaliha. Iżda xejn ma jimporta, issa l-katina kienet għandha. 87 ċentesmu kull ma kien fadlilha fil-but. Iżda ġim issa seta jitkabbar b'katina bħal dik. Meta daħlet id-dar, Della ħadet nifs qawwi. Malajr daħlet fil-kċina u bdiet ħejja xi ħaġa tal-ikel. Il-ħsieb għadda minn moħħha dak il-ħin. Kos min jaf. Qabdet tgħid bejna u bejn ruħha. Żgur joqtolni ġim, jarani hekk. Ixebbaħni ma xi tfajla tal-kor. Imma xi stajt nagħmelux b'dollaru 87 ċentesmu. Fis-seba' kollox kien lest. Il-kafe, jali, u t-taġen kien fil-ġemm tal-kuċiniera jtektek. Ġim qatt ma kien tard. Fil-ħin tisma' passi risqin. Kienu kollu kemm hu. Għal-mument kien se jħossha ħażin. Kelli drawa tgħid xi talba f'qalba ta' kultant. Illum iktar ħassel bżonn u għalhekk dritt qalet żewġ kelmiet. Mulej, ħallih jarani s-sabiħa bħassoltu jekk mhux isbaħ ukoll. Il-bib infetaħ hekk kif disnet l-aħħar kelma u ġim tfaċċa fuq l-adba. Kien irqiq serju. 22 sena kur ma kellu u l-pis tal-familja kien diġà beda jħoss u ġmielu. Kemm kellu bżonn kowt ġdid u xi parin kwanti. Ġim ma qalax għajnejh minn fuq Della. Dunnu marriċ jemmen li l-għajnejh. Della ma setgħux taqra l-ħarsa ta' għajnejh u ħassitha mħawda ma taf ser taqbad tgħid. Ġim. Ażiż Ġim, għajtet fl-aħħar. Tħarissek lejja. Tajt xari u betu, ma stajtx ngħaddi b'miliet bla ma nixtrilek rigal. Xari mhux ser jibqa' hekk, żgur li jerġa' jikber u jiġi kif kien. Xi tgħid Ażiż Ġim? Ma kellix triq oħra x'nagħżel. Issa insa Ġim, insa kollox, u jien nixtieq lil xulxin il-miliet it-tajjeb. Ejja, jara x'rigal sabiħ ħanti għalik. Tajt xarek hux. Tenna mibluħ Ġim. Iva, tajtu u betu u ġbitu fil-prondella. Mhux xorta waħda għadina qadni li kont Della. Kollni kemm jien. Iżda minn għajri x-xar ta' qabel. Allura xarek mar. Reġa' għalila, donnu ma jridx jemmen li l-għajneħ. Mela, ma toqgħodx tfittxu aktar. Wiġbitu Della. Betu, u nerġa' ngħidlek issa spiċċa. Issa ħallik minn dan. Illum lejlet il-miliet toqgħodx titħasseb li għamilt għamiltu għalik. Forsi kont taf kemm il-xara kelli frasi, komplittejtu. Iżda żgur li ħadd ma jista' jgħidlek kemm inħobbok. Trid inġiblek xtieħol issa. F'daqqa waħda Ġim dunnu ġif tiegħu. U ħareġ pakkett minn taħt qabtu u qiegħdu f'nofs il-mejda. Ara ma taħsibx li se nħobbok inqas issa li qitajt xarek. Iżda jekk tiftaħ il-pakkett malajr tinduna għaliex inħsat hekk kif rajtek, qalilha Ġim. Iswaba bojot u rotob ta' Della fetħu bil-mod daka il-pakkett miksi bil-karta tal-kulur kollha niepen u ċrif. Imbagħad għajta ta' ferħ u f'salt inbidlet f'waħda ta' biki il-fieq u twerżieq. Għaliex fuq il-mejda u d-din Della wieħed seta' jilmaħ par pettine mill-ifjen li Della kienet ila tara u tixxenna għalihom f'waħda mill-vetrini ta' Broadway. Hija qabdithom f'idejja u għanqithom magħha waqt li ksithom bew sħun. Imbagħad refetthom bil-mod u waqt li ħarset lejn Ġim qaltlu xari ma jdumx ma jerġa' jikber u jiġi għalli kien. Dak il-ħin stess Della newritlu r-rigal tagħha. Ara x'idirlek Ġim għakki ferħana. Issa żgur illi tibda tara x'ħinu meta d-darba kuljum. Għatini l-alloġġ, ħalli nara kif joħodlok. Minn flok ma għamel kif qaltlu, Ġim inxteħed fuq pultruna ijiet rasu bejn il-pali ta' jdejh u tbissem bil-qalb waqt li qal Della ejjew warbu dan rigali tal-miliet fil-ġemp. Zbihwis biex nusawhom bħalissa. Mela biex tridni ngħidlek, jiena bett l-arloġġ biex inkun nista' nixtrilek dika l-par pettinelli tajtek. Waqgħet ħemda fil-kamra hekk kif ġim temm dan il-kliem. Imbagħad kompla u issa trix niklu. Bħalma jaf kulħadd, il-maġi kienu nies orrif, in-nies ta' erf mhux ta' soltu, li ġabu rigali lit-tarbija divina fil-maxtura. Kienu huma li bdew id-drawa tar-rigali. Ta' orrif li kienu, ir-rigali tagħhom kienu xhieda tal-erf tagħhom. U hawnhekk jiena rakkuntajt il-ġrajja ta' żewġ karattri ħelwin jgħixu flimkien li innoċentament u bla ebda ħsieb issagrifikaw għal xulxin l-eżes teżori li kellhom f'darhom. Imma kelma tal-aħħar lill-orrif ta' żminna. Ejjien ammettu li fost dawk illi jagħtu r-rigali, żgur li dawn it-tnejn, Della u Jim, kienu l-aktar arfa. Bla ebda dubju, dawk kollha li jimxu fuq il-passi tagħhom ma jkunux mexjin fid-dam. Ikunu verament il-maġi ta' żminna.
Komplu t-tieni parti ta' dan il-programm dwar il-miliet. Billi Linet Kassar taqra l-poezija L-Anja tal-Miliet ta' Patri Remigio Gallia Cabucci.
Fis-sema tibqa' tidwi. U timraħ fis-smawiet u tidħol f'qalb kull bniedem il-anja tal-miliet. Din l-anja ħelwa u żbejħa bħal warda tibqa' tfuh, tistana f'qalb u rrida u tħeġġeġ tagħti r-ruħ. L-anja tfakkarna kmieni fl-Immanuel ġej ħanin jitgeddes mat-trab tagħna ħajjex fost il-bnedmin. Ċaħditu d-dinja mqita kien xieraq fit-twelid. Min taħ in-nifs tal-ħajja u tal-ħolqien u s-sit. Ġi joffri imħabba rżina kull min jitħabbeb miegħu, mhux blejra u bil-gwerer jibni s-saltnit tiegħu. Il-paċi li ġej ħabbar mhix droga tal-mument li toqtol tifn il-bniedem u qatt ma jkun kuntent fejn gwerer qed jissieltu frontieri bid-doħan fejn ġens jonsob ġens ieħor fid-dem fl-armi jaċċan u wara daċxol kollu il-paċi tibqa' mbeda bil-flus tal-armamenti id-dinja tibqa' medda. It-talba tan-nies twajba tittallab fis-smewwiet ħalli ddewweb il-ħażen fil-jum ta' dal-miliet. Għalhekk il-kol nitnedu jiċċarrat is-smewwiet u dan it-tfajjal x'kejken iżurna fil-miliet. Għaliex se nibqgħu ngħixu taqbida t-tul snin, lawn lem jinxterdu l-armi bedewa ta' xurxin. Fid-dinja għawn bħal skuza barti u ħażem mir-quma qed jixtu r-re tal-paċi u jżommu l-art maqsuma. Għalina hija s-sejħa ta' Betlem far fis-skiet, intajru isħab tal-jasar għax issa d-dinja nfdiet. Min jista' jibqa' biret għal dan il-kliem sabiħ, min jista' qatt quddiemu iwebbes qalbu sħiħ, ninsew illum kull dieqa, kull hemm tfixkilu ġliet, jinżel mis-sema f'qalbna ilena tal-miliet. F'dal-lejl nixelu fjamma għal waħda imxirkin, is-sejħa fl-art ta' Betlem, paċi fl-art lill-bnedmin.
Ringrazzjaw lil daw kollha li jenuna ntellgħu dan il-programm. U nagħlqu bit-talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż in-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke fajjiżna tinxtered u tissaħħa lill-obra qadisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kult fixkil jineleb. Għati l-Azzjoni Kattolika assistenti eglesjastiċi, dirigenti un seħbin, għaddisin u għabrika, li jina taw għajdin il-ħidma bizzeru bis-sagrifiċju. Għalb ta' Ġesù fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxi għajnt għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Issa nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett lill-membri li ħadu sehem miegħi f'dan il-programm. Lill-membri kollha attivi. Lill-assistent eglesjastiku Monsinjur Giuseppi Zerafa. Lill-Arċipriet u l-kleru kollu ta' insielem. U lilkom semmija ta' Radio Lauretana. Fl-aħħar u mhux linqas nirringrazzja lid-direzzjoni ta' Radio Lauretana. Uslim.